السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. نقزان وإسلام بعدكم حمد الله جل وعلا، نكم تكي صالنا سلام نتميت محمد صلى الله عليه وسلم، ninakuhusieni na kuihusia nafsi yangu juu ya jambo la taqwa Allah azza wa jalla. Kwa hakika jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndio wasia wa Allah jalla wa ala fi kitabi lil awwalin wal akhirin. Yaqulu Allah jalla wa ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu, nao ni Wayahudi na Manasara, na nyinyi pia tumekuhusieni ya kwamba muogopeni Allah jalla wa ala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, na ikiwa mtakufuru mkakengeuka, basi mfahamu kwamba ni vyake yeye Allah vya mbinguni na ardhini, kwa maana hamtumpunguzia chochote katika ufalme wake, wala hamtumdhuru Allah chochote, bali mtazidhuru nafsi zenu. Wakana Allahu ghaniyan hamida, na amekuwa daima Allah ni mkwasi mwenye kuhimidiwa. Ayuhannasu ibadallah, ndugu zangu wa Islam, wanafunzi wenzangu, tumekusanyika katika mji huu kwa jambo kubwa kabisa, nalo ni jambo la kutafuta ilmu ya kisheria ya kukijua kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika hili ni jambo kubwa sana, bali jambo hili la kitabu na sunna ndo sababu ya Allah jalla wa ala kumtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akaisifia kwamba hiyo ni neema ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutufundisha sisi kitabu na sunna. Ukisoma aya katika suratu Al-Imran, kadhalika aya pili katika suratu Al-Jumu'a, Allah anaelezea sababu ya kumtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anaelezea neema aliyoneemesha nayo Waislamu waumini kwa sababu ya kumtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala, laqad manna Allah ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba walhikma وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تبارك وتعالى katika aya hii katika surah Al Imran anasema laqad manna Allah ala almu'minin, kwa hakika ameneemesha Allah juu ya waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipopeleka mtume atokanaye na wao wenyewe. Kazi yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alayhim ayati, anasoma juu yao aya zake Allah, wa yuzakkihim, na anawatakasa wao, kuwatakasa kutoka katika shirki, kuwapeleka katika tauhid, kutoka katika masawi al-akhlaq, kuwapeleka katika makarimu al-akhlaq, kuwatoa katika muharramat, kuwapeleka katika kuishughulisha na halali na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala amemleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kazi hiyo. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na awafundishe wao Qur'ani na Sunna. Wa in kanu min qabl, na kwa hakika walikuwa kabla ya hapo, kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha kitabu na Sunna, la fi dhalalin mubin, wako katika upotevu wa wazi. Kwa hiyo watu kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kitabu na Sunna walikuwa katika upotevu. Bila shaka ukijiona wewe Muislamu uko katika njia hii ya kutaka kujifunza kitabu cha Allah na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkakusanyika watu kwa ajili ya jambo hilo, ni neema kubwa mno. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisifia hilo jambo la kutafuta ilmu kwamba ni miongoni mwa njia nyepesi za kumpeleka mtu katika janna, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan, na yeyote atakayefuata njia, yaltamisu fihi ilma, ikawa katika njia hiyo anatafuta ilmu ya kumjua Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujua Uislamu kwa ujumla, Mtume alaihi salatu wassalam anasema sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamsahilishia njia ya kuingia katika pepo kwa sababu ya hii njia aliyochagua ya kutafuta ilmu. Kwa njia hii ni njia ya haki na ni njia ambayo inatakiwa tuiandame muda wa kuwa tuko hai, tusiache njia hii. Lakini ayuhan nasu ibadallah, njia hii ina mipaka yake na kadhalika ina masharti yake, na hii ndio mada ambayo nimekusudia kuizungumzia, nalo ni jambo la kutakasa nia katika jambo hili tulilokuwa nalo, pamoja na ukubwa wake na ajili inayopatikana ambayo haikurubi kupatikana ajili hii katika amali nyingine isipokuwa katika jambo la kutafuta ilmu, kwa sababu wewe unajipamba na vile alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ujipambe ufanye ibada kisawasawa, ni lazima uwe na ilmu ya ibada unayoifanya. Kwa hali hiyo sasa, Allah subhanahu wa ta'ala ametaka ibada zote ziwe ni kwa ajili yake, na hasa ibada hii ya kutafuta ilmu. Bali kuna na dhambi kubwa katika jambo la kuachana na jambo la kutakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la kutafuta ilmu. Ayuhan nasu ibadallah, jambo la ikhlas katika ilmu ni jambo kubwa. Ukatakasa nia kwamba unasoma hii ilmu, unayosoma ni kwa ajili ya nani na ni kwa ajili ya nini, ni yapi malengo yako wewe utakaposoma, baada ya kusoma kwako au katika kusoma kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa tahadhari kubwa kwa mtu ambaye anaitafuta ilmu si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi aliyopokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslim, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi, hakika watu wa kwanza kabisa watakaohukumiwa siku ya kiyama juu yao, mtu wa kwanza atakayehukumiwa siku ya kiyama juu yake kuingia katika nar, wal'iyadhu billah, rajulun istushhid, ni mtu aliyekufa katika jihadi fi sabilillah, akauawa kwa dhahiri alikuwa akitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa utiya bihi, mtu huyo ataletwa siku ya kiyama, fa'arrafahu ni'amahu, Allah atamwelezea neema zake alizomnemesha nazo, atamtajia nilikunemesha kwa hili na hili, atamtajia neema mbalimbali na yeye atazitambua neema hizo. Allah atamuuliza fama amilta fiha, ni kitu gani ulichofanyia kazi neema hizo nilikunemesha nazo. Qal, mtu huyo atasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, qataltu fik hatta stushhidtu, nilipigana katika njia yako mpaka nikafa hali yako ni shahidi, nimeuawa katika kuitetea njia yako Allah jalla wa ala. Qala kadhabta, Allah atamwambia wewe ni mrongo, lakini wewe ulipigana, liyuqala jari, ili kusema kwamba fulani ni jasiri, fulani ni shujaa, faqad qil,
hayo yashasemwa, wewe usifanye kwa ajili ya sifa za watu wakusifie, hali ya kuwa amali hii ilikuwa inatakiwa uifanye kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Jambo la jihadi ni jambo kubwa, bali na ujira mkubwa ndani yake. Na tufahamu sisi manaqib za watu wa jihad fi sabilillah, tuzifahamu sisi, ayati ziko wazi za kuelezea ujira unaopatikana kwa mujahiduna fi sabilillah alladhina kutilu fi sabilillah. Lakini mtu huyu ataambiwa umesema uongo, wewe ulipigana ili kusema kwamba fulani ni shujaa, kwa sababu ulitaka sifa za watu duniani ushazipata, watu washasema. Leo katika mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ilikuwa inatakiwa uliegemeze jambo kwake, ukaliegemeza katika mikono ya watu, sasa yashasemwa. Thumma umira bih, kisha kutaamrishwa kwa ajili ya mtu huyo, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar, ataburuza hiyo uso wake mpaka tupo katika moto, wal iyad billah. Mahallu shahid ni mtu wa pili, mtu wa pili atakayehukumiwa siku ya kiyama kuingia katika nar, katika watu wa mwanzo kabisa, ni mtu ambaye rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama, ni mtu aliyejifunza ilmu na akaifundisha, wa qara'a al-Qur'an, na akaisoma Qur'an. Mtu huyo ataletwa, Allah subhanahu wa ta'ala atamwelezea neema alizomneemesha nazo, kisha tazkiri neema hizo na kuzitambua. Allah atamuuliza fama amilta fiha, ni kitu gani ulichofanyia kazi hiyo ilmu niliyokupa wewe? Mtu huyo atamjibu Allah subhanahu wa ta'ala, atamwambia ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu, mimi nilijifunza ilmu na nikaifundisha, wa qara'tu fika al-Qur'an, na nilisoma kwa ajili yako hiyo Qur'an. Allah atamjibu kama yule mtu wa mwanzo, qala kadhabta, atamwambia wewe ni mrongo, hukufanya hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'allamta al-ilma liqala huwa 'alim, ulijifunza ilmu ili kusema kwamba fulani ni mjuzi. Wa qara'ta al-Qur'an liqala huwa qari, na ulisoma Qur'an ili kusema kwamba wewe ni msomaji wa Qur'an. Faqad qil, haya yashasemwa, ule ujira uliyotaka hapo duniani ushasemwa, ulitaka kuwaonesha watu kwamba wewe ni msomaji wa Qur'an mzuri, ulitaka kuwaonesha watu kwamba wewe ni alimu mzuri. Sasa yashasemwa hayo, ulikuwa uyafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyekuamrisha hayo, kwa sababu hiyo ni ibada inataka ikhlas, utakase nia yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha itaamrishwa kwa mtu huyo ataburutwa mpaka kupelekwa katika nar. Na'udhu billahi minan nar. Akhulu ma tasma. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, was salatu was salamu 'ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ndugu zangu waislam, nakuhusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Allah tabarak wa taala. Kwa hakika hili jambo lilotukusanya katika mji huu ni jambo kubwa, ni jambo la ibada ambayo haifikiwi na ibada yoyote katika ukubwa wake, lakini kwa sharti nia ziwe sahihi. Ikiwa hatutakasa nia zetu, hata kama tutapata ilmu kiasi gani, muda wa kuwa hatukusudii wajhi wa Allah na radhi zake, basi sisi amali zetu ni habaan manthura, hazitokuwa na lolote mbele za Allah jalla wa ala, bali ni wabali kwetu sisi, ni jambo la kutuangamiza. Kwa inatakiwa kila mara mtu akaye ajikague, kwa nini mimi niko hapa na kwa nini ninajifunza hii ilmu? Ni swali la kujiuliza mara kwa mara, kwa sababu hizi nia zinabadilika mara kwa mara, mpaka umefikia kusema baadhi ya salaf. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, katika maneno aliyasema, asema ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati, sijawahi kuminyana na kitu chochote ambacho kimekuwa ni kigumu kwangu mimi na ni kizito katika mapambano yake kuliko nia yangu. Liannaha tatakallabu alayya, kwa sababu mimi inanibadilikia kila nikiweka hivi, ikhlasi inaondoka inakuja ria. Lakini wewe inatakiwa upambane na nafsi yako, laani shetani, umfukuze shetani asichezee nia yako ya kuja hapa kwa ajili ya kutafuta ilmu, kusudia wajhi wa Allah, inatakiwa ukushudie kwamba mimi naondosha ujinga katika nafsi yangu, na kadhalika nakushudia kuondoshia ujinga wenzangu. Yawe ndio malengo yako. Ama ikiwa ni malengo ya kidunia, unasoma ili uipate dunia, kwa sababu umeahidiwa nyumbani kwamba ukishasoma wewe kuna mshahara hapa, ikawa nia yako ya kutoka nyumbani kuja hapa ni nia hiyo, au kwa sababu ya kubishana na watu ukaona hawa watu wanachezea bana, ngoja nikasome nje niwakomeshe, naletea upumbavu hapa, ikawa nia yako ni hiyo, au ili watu wakugeukie wakutazame ukizungumza vile unavyoeleweka, iwe ni nia hiyo, basi ufahamu kwamba khasirta dunya wal akhirah wadhalika huwa alkhusranul mubin. Inatakiwa nia yako iwe ni lillahi rabbil alamin. Pamoja na kwamba haya yote yanayotajwa yatakuja muda wa kuwa ni mukhlis, umefanya lillahi rabbil alamin, lakini si nia yako, na ikiwa uko hivyo inatakiwa ubadilike na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala msaada, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo aliyakemea na akaahidi moto juu yake kwamba mtu wa sampuli hiyo ataingia motoni, katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man talaba al-ilma, yeyote atakayetafuta ilmu, liyumari bihi sufaha, kwa ajili ya kubishana na wapumbavu, ikawa ameona watu wa mji wake hawa ni wapumbavu, ngoja nikawakomeshe, acha nikasome mimi niwakomeshe watu hawa, kwa malengo hayo ndio nia yako, au liubahi bihi ulama, au ajifakharishe kwa elimu hiyo na wanawachuoni wakisema wanachuoni na yeye yumo, lengo ni hilo na si lillahi rabbil alamin, au liyasrifa wujuha nnasi ilayhi, au ili azigeuse nyuso za watu kwake, akizungumza watu wamsikilize, anawakusanya watu, ndio lengo lake hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fahuwa finnar, mtu huyo ni motoni atakayefanya hivyo, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atakayesoma ilmu kwa ajili ya hayo, mtu huyo ni motoni. Kwa ayuha nnasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu, ili jambo tuliokuwa nalo ni jambo zito, lakini jambo linatakiwa muarajatu nafsi, kuitibu nafsi na kupigana nayo na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Ikague nafsi yako kila mara. Je, wewe unasoma lillahi rabbil alamin, umekusudia wajhi wa Allah na radhi zake, au kuna mengine ya kusudia katika mambo ya kidunia, au umekusudia ili uwe shekhe katika mji wako, watu wakutambua kwamba wewe ni hivyo, au umekusudia nini? Lakini ukiyafanya hayo lillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala akusanyia wewe dunia na akhirah. ونسأل الله الإخلاص في أعمالنا، نسأل الله الإخلاص في طلب العلم، ونعوذ بالله من الرياء. ndugu zangu waislamu, wanafunzi wenzangu, jambo hili nitakiwa tuliangalie sana, jambo la nia zetu, ni kwa nini tuko hapa, kwa nini tunataka elimu. Ukilijua hilo malengo yako utafikia biidhnillah subhanahu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا.